Fundur er settur í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd. Ég vil bjóða velkomna á fundin Þórdísi Kolbrúnar Reykfjörð Gylfadóttur utanríkisráðherra og starfsfólk utanríkisráðuneytisins. Efni þessa fundar eru samskipti íslenskra stjórnvalda við samstarfsríki, varðandi refsiaðgerðir og viðskiptaþvinganir gagnvart Rússlandi og Belarús í kjölfar fregna að kjörræðismaður Íslands í Belarús kynna vera settur á lista yfir aðila sem sæta þvingunaraðgerðum. Best að taka það fram strax að fundi þarf að vera lokið á hádegi. Formaður biður nefndamenn og gesti hafi hugað reglur um opna nefndarfundi sem hafa verið settar að forsætis nefnd alþingis. Fyrirkomulag fundarins með þeim hætti að fyrst mun utanríkisráðherra vera með stutta framsögu málefni fundarins. Að því loknum Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir